Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Bugün Təbrizdə 20 gündür yoxa çıxan Azərbaycanlı fəalın meydi tapılıb. Orta məktəblərdə keçirilən mərkəzləşdirilmiş test imtihanının nəticəsindən narazı qalanlar Prezident aparatı və təhsil naziri qarşısında aksiya keçiriblər. Və London metrosunda məxfi sənədlərin unudan kəşfiyyat məmuru işdən çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Təbrizdə may ayının 21-dən yoxa çıxan Azərbaycanlı Fərad Möhsəninin meydi tapılıb. Onu may ayının 21-də keçirilən aksiyalar zamanı etdiyat əməkdaşları tərəfindən həbs olunduğu güman edilirdi. Möhsəninin meydi Şahgül adlanan yerdə tapılıb, hələ ki onun öldürüldüyü ya işgəncələrdən ölməsi dəqiq deyil, amma onun bədənində açıq-aşkar işgəncə izləri var. Savalın səsi saytının yaydığı xəbərə görə 25 yaşlı Azərbaycanlı gənc daha öncə 2006-cı ildə də etdiyat tərəfindən həbs edilib işgəncələrə məruz qalmışdı. Orta məktəblərin 11-ci siniflərində keçirilən test imtahanı nəticəsindən narazı qalan bir qrup adam bugün Prezident aparatı və Təhsil Naziri qarşısında aksiya keçirib və hətta Təhsil Nazirinin istefasını da tələb edib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
İyunun 12-sində təxminən 200-300 nəfər valideyn və şagird Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələrinə etiraz edirlər və Nazir Misir Mərdanovu istefaya çağırırlar.
Nəzərə alsın valideynlər, tələbələri imam itir ona.
8 min, 10 min ayağın şagirdin. Kim həyatı körlanır?
Bütün imtahanlar hamısı saxtakarlıqla gedir. Bütün cavablar hamısı alınıbdır, verilib çalanlar.
Nazirliyin bir nümayəndəsi çıxmalıdır bu əhalinin qarşısına. Biz uşaq deyirik burada. Rayonlardan gəlmiş. İki günü burada yatırqacısınız.
Mənim uşağım prezident seçkilərinə gedib səsini verərmi ondan sonra? Bu boyda inamsızlıqdan sonra. Bir necə iş bu uşaqsaq prezidentdə.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, imtihandan mənfi qiymət alan şagirdlərə heç bir güzəşt olmayacaq.
Bu nə deməkdir? Təhsil Naziri əf komissiyası deyil. Yalnız apellyasiya verilə bilər, şagirdin bütün müvəqqiyyətləri araşdırıla bilər, imtihan prosesi araşdırıla bilər, yekun bir ədalətli qərar ola bilər.
Cənab Hüseynzadə deyir ki, narazıların sayı o qədər də çox deyil. Ölkə üzrə 52 min şagird imtihan verib və onların 16%-i mənfi nəticə göstərib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, aksiyaya gələnlər öz övladlarının aşağı nəticə göstərməsini qəbul edə bilmirlər. Halbuki, nazirlik ilin əvvəlində imtihan proseduru barədə onları məlumatlandırmışdı. Valideynlər isə deyirlər ki, nazirlik son aylarda bir neçə dəfə sınaq imtihanları keçirsə də, yalnız sonuncu imtihanın nəticəsini qeydə alır. Buna görə də aksiya iştirakçıları övladlarının təhsil sisteminə inamlarının sarsıldığını bildirirlər və tələb edirlər ki, ya uşaqlarına güzəşt edilsin, ya da yenidən imtihanlar keçirilsin.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir. Parisdə keçirilən beynəlxalq konfransda Əfqanistana 16 milyard dollarlıq yardım edilməsi qərarı alınıb. Bu yardımın 10.2 milyard dolları Amerikanın payına düşür. Britaniya, Yaponiya və Almaniyada böyük məbləğlər ayırıblar. Dünya Bankı isə yaxın 5 ildə Əfqanistanın dirçəldirməsinə 1.1 milyard dollar ayıracağını açıqlayıb. Amma elə ki, bu 16 milyard dolların hansı hissəsinin artıq indidən ayrılacağı dəqiq deyil. Günün əvvəlində konferans iştirakçılarına müraciət edən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ölkəsinə 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar istəmişdi. Konferansa 65 ölkə və 15 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi qatılıb. Beynəlxalq terrorçuluq iddiamı ilə Guantanamo hərbi bazasında saxlanan məhbuslar Amerika mülkü məhkəmələrinə müraciət edib, saxlanma yerlərini dəyişdirə bilərlər. Amerika Ali Məhkəməsinin bugün verdiyi qərarda belə deyilir. Bu, artıq Ali Məhkəmənin Bush hökumətinin arzulamadığı qərarlardan üçüncüsüdür. Düzdür, hələ ki, məlum deyil ki, bu qərarla məhbuslar Guantanamo-dakı hərbi tribunalda yox, mülkü məhkəmədə də məhkum edilmək haqqı alacaqlar ya yox. London metrosunda məxfi sənədlərin unudan kəşfiyyat məmuru işdən çıxarılıb. Britaniya hökuməti məmurun adını açıqlamayıb, həmin sənədlər Britaniya kəşfiyyatının Əl-Qaida və başqa terrorçu qruplarla bağlı məxfi məlumatları idi və onları qatarda tapan bir sənişin BBC-yə təhvil vermişdi. BMT Kosovadakı missiyasının formatını dəyişəcək. Avropa Birliyi ölkələrinə daha ciddi məsələlərdə iştirakını təmin etmək üçün. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Kosovo liderlərinə ünvanladığı müraciətdə belə deyib. BMT bazar günü yeni konstitusiya qüvvəyə minəndən sonra ölkədəki idarə etmə missiyasının bəzi səlahiyyətlərini yerli hökumətə ötürəcək. Bu arada Rusiya bugün BMT missiyasını ölkəni tərk eləməyə və beynəlxalq təmsilçiliyin formatını dəyişdirməyə çağırıb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Dört, dört, 24
dostlar. Hər birinizə salamlayırıq 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Bugün sizinlə qarşıdakı 25 dəqiqəni biz paylaşacağıq. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və mən Durna Səfərli.
Arıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm? Direniyor faili tutkunun.
Bugün nələrdən danışacağıq? Gənclərin səsini hardan eşidəcəksiniz? Bugün sizə Tiflisdən, Gürcüstandan salamlar gətirmişik. Durna, gəl mətləbdən yayınmayaq, söhbətimizə başlayaq. Aha, başlayaq, etiraz eləmirəm, amma söhbətimizə qoşulacaq bir qonağımız da dinləyicilərə təqdim edəndən sonra. İlqar bayaqdan sakit-sakit baxır üzümüzə. Onu nə vaxt təqdim edəcəyimizi gözləyir. Əziz dinləyicilər, İlqar Mirzə, gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisi də studiyamızdadır. Amma bugünkü müzakirəmizi bayaq Durna dediyi kimi studiyadan yox, Gürcüstanda açıq hava muzeyində təbiətin qoynundan sizin ixtiyarınıza bıraxacaq.
İmkan versəydiniz biz də danışardıq.
Buyur İlqar.
Səhər tezdən məni vağzaldan birbaşa studiyaya dəvət ediblər ki, mən sizinlə Gürcüstan səfəri haqqında təəssüratlarımı bölüşüm. Bu məlumatlar çox isti-isti olacaq, çünki həqiqətən bir saat bundan qabaq mən qatardan düşmüşəm. Bir də ki, təqdim eləyəndə məni xahiş edən Barkamp Azərbaycan təşkilatının adını qeyd eləyin. Artıq Azərbaycanda kifayət qədər tədbirlər təşkil etmiş və ən nəhayət Tiflisdə keçirilmiş Barkampa 25 nəfər Azərbaycan gəncini aparmış bir təşkilat.
Çox təvazökardır İlqar.
Həqiqətən, yəni biz çox yüksək templə qurulmuşuq və həqiqətən çalışırıq ki, mümkün qədər çox, nə qədər enerjimiz var, potensialımız var, çoxlu iş görək.
Əslində, sizin necə qurulduğunuzu bizim diqqətli dinləyicilərimiz bilir, çünki bir dəfə də siz bizim qonağımız olmuşsunuz və dinləyicilərimizə bu barədə məlumat da vermişik ki, yəni ötən həftə Azərbaycan gəncləri Tiflisdə Barkamp konfransına toplaşmışdılar. Bəli, və 14-24-də biz Latviyada keçirilən, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Barkamp konfransından danışmışdıq. Oradakı təəssüratlarını bölüşmüşdülər bizim bizimlə blogerlər. Bu həftə isə elə gənclərin toplantısının içindən verilişi təqdim edəcək. Amma əvvəlcə Barkamp konfransının iştirakçısı İlqarın fikirlərini almaq istəyirəm. İlqar, sən həm də təşkilatçılardansan, bayaq özün də dedin. Belə sən özün bu haqda, yəni Tiflisdəki konfrans haqqında danışsan daha yaxşı olar. Azərbaycan gəncləri nə ilə getmişlər bu konfransa?
Konfransda təqribən 120-yə yaxın bir iştirakçı iştirak edirdi. Onlardan 25-ə yaxını Azərbaycandan dəvət olunmuşdu. Təqribən 15-ə yaxın ölkədən deyə bilərik ki, nümayəndələr iştirak edirdi. Fransadan, İngiltərədən nümayəndələr var idi, Amerikadan nümayəndə var idi. Azərbaycandan dəvət olunmuş gənclər də çox müxtəlif həm yaş kateqoriyasına görə, həm məşğulluq səviyyəsinə görə, həm jurnalistlər, həm sadəcə maraqlanan gənclər var idi. Mən Azərbaycanın çıxışını, yəni iştirakını orta səviyyədə qiymətləndirirəm, çünki yəni müəyyən qüsurlarımız olsa belə, yəni bir iştirak kimi kifayət qədər əlimizdən gələn elədik ki, Azərbaycanı digər ölkədə təmsil edək.
Çox sağ ol İlqar. Durna, deyirəm bəlkə yenə Tiflisə qayıdaq. Etiraz eləmirəm, qayıdaq da. Bakıdan fərqli olaraq Tiflisdə ən azı həftə sonları tıxacdan adamın canını qurtarır. Nəysə, sən elə deyirsən, hələ də oranın havasındasan. Gəl Bakılı gənclərin Tiflisdəki konfransdakı çıxışlarına qulaq asaq, 2 günlük Tiflis xatirələri biraz daha oyansın. Okey, qulaq asaq. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanlı iştirakçıların 4 təqdimatı olmuşdur. İndi onlardan birini elektron xəritə nə deməkdir mövzusunu hazırlayan Sahil IT şirkətinin direktoru Vahid Qasımovun təqdimatına və auditoriya ilə müzakirəsinə qulaq asacağıq. Yəqin Bakılılar və Bakının qonaqları şəhərdə hansısa küçəni axtararkən tez-tez sakinlərə müraciət edirlər, yaxud müəyyən mağazanın, atelin yerini tapmaqda çətinlik çəkiblər. Elektron xəritə isə elə bir şeydir ki, o küçə sənin, bu küçə mənim, yəni ayaq döyməyə daha ehtiyac qalmır. İnternetdən ünvanı dəqiq öyrənirsən və yola düşürsən.
Yəni necə deyələ, bir kompüter, bir internet kart, bir də internet xəritə. Vəssalam, şüt, tamam.
Hə, Məşədi Badın 2008-ci il versiyasında mütləq belə deyiləcək Durna. Nəysə, gəlin bir neçə dəqiqəlik Tiflisə gedək.
Мы уже прекрасно знаем, что такое Google Earth, что можно на земном шарике найти то, что нам нужно, например, страну. После этого делается немножко более конкретная прорисовка, то есть где у нас находятся кварталы, улицы, проспекты и так далее и тому подобное. После этого наносится здания, если они нам нужны, и делаются дополнительные уже объекты, которые вообще могут на карте располагаться. Если сделаем вот такую вот вещь для Баку, то есть Баку мы взяли примерно 124 квадратных километра, мы нарисовали его где-то за месяц. Работало 4 девочки.
У нас в Грузии был проект реестра, то есть это государственный проект.
Okay.
И был, то есть не было, а есть на сайте мэрии Тбилиси GoG, у них есть флеш-интерфейс. И тоже я точно не знаю, но насколько я сейчас вспоминаю, там практически то есть все дома, все номера нанесены. Вот вы этот, можете ознакомиться.
Ну, в принципе, мы сейчас с азербайджанским реестром тоже работаем. Дело в том, что, так скажем, есть страны, которые открыты к технологиям, есть страны, которые не очень открыты, есть страны, которые совсем не открыты. Ну, Азербайджан относится ко второй категории. То есть у нас, например, я не имею права размещать номера домов на этой карте, несмотря на то, что они у меня есть, потому что я сам их делал. То есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент эту информацию имеет. Она ее нам заказывала, мы ее делали. Но мы не имеем права ее размещать в интернете. Информация закрытая, почему, не знаю. То, что на Google Earth или на Google Maps вы сейчас не увидите, вы у нас увидеть можете.
Вахид Касымов idi bu, o bize elektron xəritə haqqında
danışdı. Bəli, Vahid müəllim IT, sahil IT şirkətinin direktorudur və həqiqətən onun çıxışı orada böyük maraq doğurdu. Biz, yəni, Vahid müəllimə həqiqətən çox maraqlı təqdimat gözləyirdi və onu elədi. Ona buradan təşəkkürlərimizi bildiririk və o, həqiqətən bu çox müzakirələrə səbəb oldu və hətta orada bir erməniperəst bir xanım var idi, Amerikadan da gəlmişdi. O kifayət qədər böyük qısqanclıqla qarşıladı.
Bəli, Vahid Qasımovun çıxışı yəni daha çox müzakirəyə səbəb oldu və auditoriyanın daha çox yəni, suallar ünvanladığı bir çıxış olmuşdu.
Bəli, məsələ burasındadır ki, Google-un Google Maps adlanan bir xidməti vardı və orada dünyanın bir çox şəhərlərində küçələri elektron formada izləmək imkanı var. Bir var Google Earth, bir də var Google Maps. Və orada Bakı yoxdur, Bakının elektron xəritəsi yoxdur. Ona görə də yəni Vahid müəllim gəlin layihəsi kifayət qədər təqdirə layiq bir layihədir və həqiqətən də böyük əziyyətlə başa gəlmiş bir layihədir.
Dinləyicilərin diqqətinə onu da çatdıraq ki, demək internet ünvanını da xatırladaq.
maps.katalog.net.
Yəni, bura girib Bakı haqqında istənilən məlumatı əldə etmək olar. Amma Vahid Qasımovun 10/24-də yəni müsahibəsi olubdu və bu müsahibədə bu katalog.net-in bəzi problemləri ilə bağlı hansı informasiyaları yerləşdirə bilməməsi ilə bağlı məqamlara toxunubdu. Gəlin onu dinləyək və bu sonra davam edərik.
Bizdə hesab olunur ki, o məhfi şeydir, məlumatdır. Yəni ki, dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə məhfiləşdirilib. Yəni ki,
bəs başqa ölkələrinin təcrübəsi necədir? Ortada bu məhfi.
Prinsipcə onlar onu eləyirlər. Yəni ki, rusların xəritələrində biz bina nömrələrini görə bilirik. Ondan sonra Avropada və Amerikada o barədə ümumiyyətlə heç bir problem yoxdur. Bizdə də zamanla olacaq. Meriyanın informasiya bazası yoxdur. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsində həmin informasiya mövcuddur. Orada Meriya nəzdində mənim bildiyim qədər, məsələn, İstanbulda öz GIS şöbəsi var. O, həmin şöbədə haradasa 40-dan artıq adam işləyir. Və bələdiyyə də onu maliyyələşdirir. Aydın məsələdir ki, onların informasiyası dəqiqdir, ətraflıdır, boldur və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu bir xidmətdir. Yəni, bizim hər halda intellektual səviyyəmiz hələ o səviyyəyə çatmayıb. Yəni, biz hələ ki, körpü tikirik və park yenidən qururuq. İndi yaqın ki, vaxtı gələcək ki, bu cür investisiyalara da biz hazır olacağıq və onda bizim bələdiyyələrimizin saytları da layiqli səviyyədə olacaqdır.
Körpü məsələsinə həqiqətən mən də bir qısaca bir əlavə eləmək istərdim ki, misalsın, bir hərbimiz bilir ki, körpülərimizin dəyərləri milyonlarla ölçülür, amma misalsın, Bakının elektron xəritəsini hər tərəfli formada hazırlamaq və orada yəni lazım olan məlumatları vaxtında əlavə etmək, onları yəni lazımlı səviyyə çatdırmaq, onu internetə hamı üçün əldə edilən səviyyə çatdırmaq bu kifayət qədər ucuz başa gəlir, yəni milyonlarla müqayisə olunanda təbii ki. Biz istəyirik ki, misalsın, turizm inkişaf elətdirir ölkəmizdə, amma internet inkişaf eləməyəndən sonra turizm də inkişaf eləmir. Çünki istənilən insan Azərbaycana girmək istəyəndə birinci növbədə girir internetdə, o ölkənin imkanlarına baxır. Bir ölkənin ki elektron xəritəsi yoxdur, bir şəhərin ki elektron xəritəsi yoxdur. Orada istədiyi oteli, muzeyləri o əvvəzən planlaşdıra bilmir. Onun Azərbaycan bir kimi bir ölkəyə gəlmək üçün yəni həvəsi bir anlıq şübhə altına düşür ki, küçələrin nömrələrinin məhv olması, yəni bu biraz gülüncdür. Nə üçün küçə onsuz da kiməsə hansı küçənin nömrəsi lazım gəlsə, onu həmən küçəyə gedib özü şəxsən də öyrənə bilər. Yəni bunu əldə etmək mümkündürsə, hər hansı bir sıravi vətəndaş üçün bu nə üçün də məhv olmalıdır? Yəni burada biraz paradoks var ki, nə üçün bu məhv olmalıdır?
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Azadlıq radiosundasınız və 14/24 verilişini dinləyirsiniz. Biz isə studiyadakı həmsöhbətlərim Durna Səfərli və İlqar Mirzə Tiflisdə keçirilən Barkam qeyri konfransından danışırıq. Bax, bu məqamda, yəni ki, İlqar da danışdı bu informasiya məxfiliyi ilə bağlı. Yəni biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin açıqlamasını dinləsək yaxşı olardı. O da bizə
Mübarizə Qanunu tərəfdən buna izah edə bilərdi.
Ələsgər Məmmədli informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna əsasən hansı məlumatları açıqlamağın qadağan edildiyindən danışacaq bizə. Dinləyək.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda bilirsiniz ki, əsas prinsip açıqlıq prinsipidir. İstisna olaraq məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Onlar da tətbiq olunma dairəsi dövlət sirləridir. Bu dövlət sirri haqqında qanunda müəyyən olunub. Orada heç bir ev nömrəsi ilə bağlı konkret sirr yoxdur. Peşə sirrləridir. Bir həkim, notariat və vəkil sirrləri. Bunlarla da bağlı buna aid etmə olmaz. Şəxsi həyat sirrləri məsələsi var. Şəxsi həyat sirri olaraq da qəbul edib olmaz. Çünki şəxsin özü haqqı özü yoxdursa onun hansı sirrinə söhbət gedə bilər. Çünki bu ictimai informasiyadır. Küçə adları nömrələri. Və bir də xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan müəyyən müddətə məhdudlaşdırılan informasiyalar var. Bu kateqoriyada buna aid etmək olmaz. Gördüyünüz kimi yəni informasiya əldə etmə haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
101.7 FM.
Azadlıq dalğalarında 14.24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Əziz dinləyicilər, biz Ermənistandan və Gürcüstandan olan iştirakçıların bu mövzuda fikirlərinə də qulaq asacağıq. Qonşu ölkələrdə informasiya vətəndaşlara çatımlığı necədir? Bu haqda biz birazdan danışacağıq, indi başqa bir rubrikanın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əlbəttə ki, bizim uğur hekayətimiz, daha doğrusu bizim yox, bizə yəni müsahibə vermiş gəncin uğur hekayəti. Bu uğur hekayətin qəhrəmanı bilavasitə bugünkü mövzula, yəni mövzuya da yaxındır. Gənc proqramçı Əminin hekayətini sizə çatdıracağı, müəllimliyi oxuyub niyə kompüter mütəxəssisi olmağa qərar verdi Əmin? Proqramçı olmaq hansı üstünlüklər verib ona? Maraqlıdırsa reportajı dinleyin Durna Səfərlinin təqdimatında.
Kimsə desə ki, universitetdə qrup yoldaşlarına informatika dərslərini keçib gülüb keçərsiz. Tələbə hara, universitetdə informatika dərsi aparmaq hara. Amma 23 yaşlı proqramçı Əmin, hər kəs əmin edir ki, o düz bir semestr bu işin öhdəsindən gəlib.
Magistraturada informatika dərsini keçməyim bizdə müəllim oldu. Nən qoca müəllim var idi. O öldü, yerinə yeni müəllim gəldi bir ay. Məsələ ki, bizim rektorumuz məni müəllim təyinlədi. Öz qrupumuza informatika dərsini mən özüm keçirdim. Salınmırdı. Yəni o öyrəndiyim müəllimlik xüsusiyyətlərinin də üstünə gələndə, biliyi də üstünə gələndə, kompüter biliyinin də üstünə gələndə.
Əmin Hüseynzadə müəllimlər institutunu bitirib, valideynlərinin arzusu və təhkidi ilə bir gözü kompüterdə qalsa da, deyir ki, proqramçı olmaq fikri ilə valideynləri heç yerə razılaşa bilmirdilər.
Atam mənə deyir ki, sən müəllimliyi oxumusan, magistratura oxumusan, gəl sənə istədiyin universitetdə iş tapın, atamı yola verdim, mən yaxşı olarsa, biraz vaxt qazanmaq üçün. Ona özüm fikirləşirdim.
Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyarkən Əminin dostları uzaqdan idarə edilən maşın sürəndə o pultu söküb yığmaqla məşğul olarmış. Görəsən pultun içində maşını idarə edən nədir sualının cavabını tapmaq üçün?
Uşaq vaxtı bizim vaxtımızda Tetris oyunları var idi uzun. Sən hamı Tetrisi alırdı oynamaq üçün, mən alırdım onu qurtdalamaq üçün. Dalıyordum, içini sökürdüm, baxırdım, nə var bunun içində. Bu görürsən, nə tər olub, bunu necə yaradıblar, bunu necə kəşf ediblər, bunu necə hazırlıblar. Sonra mən çatıb ki, bunu Çində 6-cı, 7-ci sinif uşaqları eləyib. 6-cı, 7-ci sinif uşaqları Tetrisi hazırlayırlar. Hansı ki, bizim kişilər oynayır və hələ düzəli qarşı onlara mətan hazır.
İxtisasca müəllim olan Əmin öz sahəsində işləsə tezliklə bezəcəyini deyir.
Müəllimin işinə nə vaxtsa bezər. Kompüter işinə bezmərəm, çünki bu daim inkişaf edən bir sahədir. Heç vaxt yerində qalmayacaq. Kompüterlə bərabər mən də inkişaf edəcəm. Amma müəllimlik artıq get-gedə müəllimlik sənəti uşa biraz. Mən elə gəlir ki, kök altına alınır. Yəni, tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə gedir, həmin o fənnin diskini alır, qoyur, disk vasitəsilə öyrənir.
Əmin öz sözləri ilə desək, onun bunun əlinə baxa-baxa kompüter mütəxəssisi olub. İndi isə o, kompüterin dərdini bir telefon zəngi ilə də öyrənə bilir. 4 illik təcrübəsində hər cür kompüter gördüyünü deyir. Onu təcrübləndirənsə kompüterlərin sahibləri olub. Daha dəqiqi, müştərilərinin öz kompüterləri ilə davranışı.
Gedirsən sifarişə, görsən Windows açılmır, Windows çökübdür. Soruşsan ki, dokumentlərdə sardadır, deyir, nə bilim, ötür, robot üstoldaydı, deyir, hə, orada var idi. Sonra harada, my dokumentdə var idi, hə, orada da var. Mən elə bil ondan kəlbətinlə aram ki, sənin failların hardadır. Belə göstərdən heç mənim üçün dəxil yoxdur, verədən formatı gedər hamısı silinər.
Gənc proqramçı boş vaxtını internetdə araşdırma aparmaqla keçirir, işi ilə bağlı bütün yenilikləri öyrənməyə çalışır. Əldə etdiyi bir yenilik ilə isə müştərilərinə daha çox sürətli internet imkanı verə bilir, həm də kompüterdəki sənədlərin qorunmasına təminat yaradır.
Windows-un içində, hamımızın kompüterin içində agentlər var. Yəni, internetə qoşulduğunuz anda sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısı Microsoft-da qeydiyyatdan keçir və Microsoft firması sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısının dənəsinə kimi hamısını bilir və bir kopyasını götürür özünə. Sonra başqa onları incəliyir və onun üçün də internetin 20%-ni kəsir o. Mən bir dənə astrolog öyrənmişəm, həmin o 20%-ni də buraxıram müştəriyə, yəni ki, tam necə var 100% işlədir. Bir də Microsoft-un o kompüterə qoyduğu gizli agenti silirəm.
Əmin gələcəkdə kompüterlə bağlı maarifləndirmə aparmağı düşünür. Bu an isə onun düşündüyü yarımçıq qoyduğu proqramı müştərisinin kompüterinə yükləməkdir. Aranıyor sahibi ruhumun tam.
Əziz dinləyicilər, siz 14-24-dəsiz, biz isə Tiflisdə. Daha doğrusu sizə 7-8 gün Gürcistanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən Barkamp qeyri-konferansından danışırıq. İlqar bizə məlumat versin, görək neçə ölkə iştirak edirdi və ümumi danışardım bax.
Bu illəri ikinci dəfədir ki, MDB məkanında Barkamp keçirilir və bu səfər ev sahibliyi Gürcistan edirdi. Sözün açığı bizə, yəni Riqa ilə müqayisədə Gürcistanın təşkilatçılıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı idi. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Müqayisə üçün deyək ki, bizim iştirakçıların bir hissəsi kifayət qədər aşağı səviyyəli bir yerdə qalmışdılar və çox narahat bir yerdə qalmışdılar.
Durna ilə mən.
Bəli, siz də təsadüf.
Siz ki, Parikliqa adına bir yerdə qalmışıq və orada Durna artıq tarakanlara qarşı mübarizə təşkilatı yaratmağa hazırlaşırdı.
Yer seçimində diqqətlə yanaşmırdılar. Onların tədbirinə Azərbaycan daha ciddi yanaşırdı, nəinki onlar öz tədbirlərinə.
Onların yəni özlərini də qeyd etdi ki, biz orada bir nöqsan kimi də demək olar. Yəni ekskursiyalar təşkil etməmişdilər və çünki ora ilk dəfə gələnlər var idi.
Məsəl üçün tədbir ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri olsun. Məsəl üçün proqram tədbirə qədər elan olunmamışdı. Bu çox gülməli bir şeydir. Tam ki Azərbaycana keçən Barkamp ilə 3 ay qalıb biz artıq onun proqramını, təqribi proqramını artıq yerləşdirmişik ki, hamı bilsin ki, hara gedirik, nə olacaq.
Gəlin indi bayaq söz verdiyimiz kimi Cənubi Qafqazın digər ölkələr arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Dinləyəcəyimiz sorğu Ermənistandan olan Lüsni Qriqoryanın fikirləridir.
Görək informasiya çatımlığı ilə vəziyyət Ermənistanda necədir? Elə özlərinin jurnalisti bu haqda danışsın.
Последние годы стало полегче достать информацию. У нас действует закон, и если ты знаешь закон, если ты говоришь об этом, если ты ходишь несколько раз, ты, наверное, сможешь достать. Конечно, им лень говорить, иногда им не хочется говорить. Иногда там секретарши очень мешают, они очень важны. Но не так уж страшно, как, скажем, когда-то. Сайт правительства получше работает. Там у нас сайты министерства уже начинают работать по сайтам через mail.
İlqar, danışırsan bəlkə digər mövzular nə haqda idi, başqa ölkələrin nümayəndələri nə haqda danışırdı? Yəni, Azərbaycanla müqayisədə onların da hansı fərqli yanaşmaları var idi bu blok sisteminə, informasiya texnologiyalarına bağlı?
Belə deyək də, nəzəri çıxışların əksəriyyəti Avropaya, Baltikaya və Ukrayna məxsus idi. Çünki onların informasiya texnologiya sahəsində təcrübəsi daha yüksək idi. Amma bizim çıxışlarımız əksəriyyəti sadəcə praktik və yaxud da ki, hesabat xarakterdə aşan çıxışları idi. Biz çox istəyirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə blok sistemlər haqqında təqdimat hazırlasınlar və həqiqətən orada onu dinləmək istəyənlər kifayət qədər çox idi. Amma
bəli, məhz üzr istəyirəm İlqar, Ermənistandan olan Lüsinə, bəli. O da çox maraqlı idi blogerlər haqqında, ümumiyyətlə blok sistemi haqqında.
Bəli, amma biz onu çox böyük təəssüf ki, hazırlayıb yekunlaşdıra bilmədik. Bu həm belə deyək ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə əlaqədar internet məqdurun araşdırma olmamasının səbəbi nəticəsidir. Bizə kifayət qədər böyük oradan statistika maraqlanırlar ki, sizdə internet istifadəçilərinin sayı nə qədərdir, sizdə blogerlərin sayı nə qədərdir. Biz heç bir statistikalar üçün rəqəmlər deyə bilmirik. Çünki dövlətin statistika komitəsinin göstərdiyi rəqəmlər çox nəhəngdir. Real digər təşkilatların göstərdiyi nəticələr də müqayisədə anlaşılmazdır.
Çox sağ ol İlqar. Bizim başqa bir sorğumuz da var. Barkampdakı Azərbaycanlı iştirakçılar arasında keçirilibdir. Bu onların, yəni Azərbaycanın çıxışından, təqdimatdan nə dərəcədə razı olduğu, olub olmadığı ilə bağlıdır, nəyi bəyənib, nəyi bəyənməməsi ilə bağlıdır. Gəlin onu dinləyək. Daha sonra sənin təəssüratlarını alarıq ümumi Barkamp haqqında.
Amma əcnəbilərin də yəni fikirləri vardı.
Azərbaycan iştirakçılarından sonra biz onları da dinləyəcəyik. Görək onlar nə fikirləşirlər, Azərbaycan haqqında hansı məlumatlar əldə etdilər. Azərbaycanlıların təqdimatında nələri bəyənmədin, nələri bəyəndin?
Bir çıxış biraz zəif oldu, amma buna baxmayaraq burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri haqqında, eyni zamanda müasir Bakı haqqında çox şəkillər, fotolar var idi. Bunları görəndə həmçinin də biz orada yazmışdıq ki, Land of Fire, yəni odlar yurdu. Erməniləri bu çox maraqlandırdı. Onlar soruşdular ki, nəyə görə Land of Fire?
Katalog net haqqında olan prezentasiyamız gözəl idi. Amma Azərbaycan haqqında olan prezentasiyamızda biraz minuslar var idi. Çünki qızlar dediyindən görə 10 dəqiqə yazılmışdı. Biz biraz kömək eləyə elədiyyətdə olaraq. Bir-iki şəkillər sayıları artıq idi. Şəkillərin altında dəqiq ünvanları yox idi. Biz prezentasiya eləyəndə özümüz elə mən də həmçinin orada prezentasiyada kömək eləyirdim. Onlara baxırdım. Tanımadığım bir dənə yeri göstərirlər. Biz özümüz də bilmirik. Deyirik, kakotik, şimdi hansısa yerdə Azərbaycanda, ancaq bilmirik. O minusumuz idi amma.
Əsas Vahidin prezentasiyası çox xoşuma gəldi. Orada internet xəritə çox super layihədir. Azərbaycanı təbliğ eləməyimiz çox yaxşı idi.
Lusine Grigoryan. Не все презентации я смотрела. Я говорила с латышами, они говорили, азербайджанская команда самая шумная. Это правильно. Вам здесь я вижу весело, вы фотографируетесь, это клево, классно. Интересно, конечно, с вами общаться, так как в другое время нам трудно это делать, скажем, к вам приехать или вам к нам. Так что хорошо, что такие мероприятия есть. Мы клип ваши видели интересный. И презентация. Мне бы хотелось еще послушать о блогинге и об интернете в Азербайджане. Но я, по-моему, Эмир. Я с ним интервью должна делать, так что узнаю.
Очень радует, что Баку развивается. Я надеюсь, что вместе с этим новым строительством, с другой стороны, не потеряется старый колорит. В презентации интересная была, в принципе, я не знаю. Можно добавить в будущем какую-то интерактивность.
Африка ülkelerine bakan işaretimiz kifayet kadar yaxşıdır. Ama ideyalarımız, birçok ideyalarımız hansı ki Azerbaycan'a tanında bile Azərbaycan məkanda gücünü artıra biləcək, amma onlar üçün gənclərimizin ideyaları çoxsu elə kağız üzərində də qalır.
Tiflis həqiqətən gözəl şəhərdir və oradan belə deyək, təsirsiz qayıtmaq mümkün deyil. Mən fikirləşirəm ki, Durnanın da, İlqarın da, hətta mənim özüm də təsiratlarım qaldı.
Tiflisdə həqiqətən mənim çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərindən biri odur ki, təbiətlərinin və şəhərlərinin qayğısı kifayət qədər qalırlar. Yəni təbiət qorunur. Bunu yəni burada ürəyinə deyə demək olurdu həqiqətən yəni. Amma təəssüf ki, Bakının təbiətini biz qoruya bilmirik.
Hətta biz orada olduğumuz gün şəhərin ortasında bir ağac açmışdı və maşınlar onu dövrəyə almışdı. O ağacı çıxardıb yerində yeni bir ağac əkməyə çalışırdılar ki, hər qırılan ağacı yenidən bərpa etsinlər. Yəni çıxardıb ağacları çıxardıb ev tikmirdilər də belə deyək.
Bəli, məsələn bizim uşaqlar o dağın ətəyi, arxeoloji muzeyin arxasındakı dağın ətəyini baxanda hamımız təəccübə gəldi ki, necə burada bir dənə də olsun kotec, villa, nə bilim, belə şeylər yox idi.
Villa, villa tikilməli yerlərdən biri də var. O da Tısbağa gölü adlanır və bunu yəni qorğu almayıblar. İnsanlar da çox rahatça orada dincələ bilir. Ətrafında hətta çimirdilər, amma bizdə yəni məsələn Göy gölü misal çəkə bilərik ki, ora hətta giriş də qadağandır.
Azərbaycan gənclərinin Tiflis təəssüratları, Tiflis macəralarından danışsaq qutarmayacağıq, amma bizim vaxtımız qutarır. İş ondadır.
Sonda Tiflisdə informasiya texnologiyaları inkişafı ilə əlaqədar da hadisə danışım, mənə gəlir ki, hamıya maraqlı gələcək. Mən qatardan düşən kimi birinci növbədə bilet almaq lazım geriyə. Bakıda biletə sevindik ki, elektron sistem var və biletləri elektron formada çap olunur və verilir. Onlar deməli biletə əvvəlcə əllə bir kağızın iki tərəfində iki dəfə yazırlar. Sonra perfo aparat var, yəni rəqəmləri deşib qoyan. Həmin aparatda rəqəm əllə yığılır. Sonra həmin bileti bükülür və perfo aparatla o rəqəm kağız üzərinə vurulur və bir nüsxəsi özlərində qalır və bir nüsxəsi verilir gələnə. Və biz həqiqətən bir yarım saatdan çox növbədə dayanmalı olduq ki, biz öz biletlərimizi ala bilək.
Onu da qeyd etdim ki, yəni biz elə həmin prosesin nəticəsidir ki, Durna və mən Azərbaycana avtobusla Çünki bilet almağa artıq vaxtımız qalmadı. Təşəkkür edirik İlqar sənə gəldin studiyamıza və bölüşdün təəssüratlarımızı.
Çox sağ ol. Tiflis xatirələrimiz yenidən canlandı. Yəni çox sağ ol. Siz də hər birinizə uğurlar.
Uğurlar sizə. Gələn görüşlərə dək eyni vaxtda, eyni məkanda bizi gözləyin.
Azadlıq radiosunda 14:24-də Gənclərin Məkanında bizi dinləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər.
Sağ olun.
Bir ruhumun tam yerinə mi düşdüm? Direniyor faili tutkunun Kızmış ve küçülmüş Aranıyor sahibi ruhumun Tam yerine mi düştüm Direniyor, direniyor, direniyor Beni büyütün Aşkoya Sevginiz nerede
On dört.